Europa Liberă în direct.
La microfon
Lina Agriu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 16 iulie. Iată temele principale ale ediției.
Alianța PNL-PD cere demisia președintelui Ion Iliescu pentru că acesta a devenit președintele protector și principalul agent electoral al PSD, a declarat purtătorul de cuvânt al Alianței.
Atât timp cât persistă percepția că persoanele corupte scapă de pedeapsă, România are o problemă, a declarat Europei Libere ambasadorul Uniunii Europene la București, Jonathan Schiele.
De ce sărbătorirea zilei de 23 august trebuie să fie o datorie patriotică și de conștiință, așa cum cere președintele Iliescu, răspunde istoricul Marius Oprea.
Valeriu Stoica și avertismentul lui Herodot, o analiză de Șerban Orescu.
Și repere americane, dar și românești, în prag de alegeri într-o relatare de la Washington. Înainte de a trece la subiectele emisiunii, în buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Schenaze Moroșan.
La București, premierul Adrian Năstase și primarul general al capitalei Traian Băsescu s-au întâlnit la sediul guvernului pentru a discuta situația unor proiecte edilitare finanțate de Banca Europeană de Investiții. Trei dintre aceste proiecte, un parcaj subteran la Gara de Nord, modernizarea tramvaielor și reabilitarea străzilor, au fost aprobate în final de Consiliul General al Municipiului București, dar punerea în practică a deciziilor necesită aprobarea Ministerului de Finanțe. Purtătoarea de cuvânt a guvernului a afirmat ulterior că acesta este dispus să acorde garanțiile sale Băncii Europene de Investiții. Aflat în Serbia, Muntenegru, cu ocazia unei reuniuni a Comisiei Internaționale pentru Balcan, ministrul de externe Mircea Joană s-a întâlnit la Belgrad cu premierul sârb Vojislav Kostunica, cu omologul său Vuk Drașković și cu ministrul apărării Proslav Tavinić. Pe agenda discuțiilor s-au aflat situația din regiune, cea a provinciei Kosovo și proiectul conductei de petrol ce urmează să lege portul Constanța de Trieste, traversând teritoriul Serbiei Muntenegru. Mircea Joană s-a întâlnit și cu Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, demnitarul citat de Mediafax afirmând că este încrezător în ce privește o decizie finală a Washingtonului de amplasare unei baze militare americane pe teritoriul României. De la cabinetul guvernului român a fost dat publicității programul vizitei oficiale pe care o va întreprinde în Statele Unite primul ministru Adrian Năstase în perioada 18-21 iunie. În ultima zi a vizitei, premierul român va fi primit de președintele George Bush și va avea întrevederi cu secretarul de stat Colin Powell și cu ministrul apărării Donald Rumsfeld. În actualitatea internațională, de la Manila s-a anunțat că alți 10 militari filipinezi din Forța Internațională de Stabilizare au părăsit Irakul, urmarea deciziei de retragere a trupelor după amenințări din partea militanților irakieni de a ucide un ostatec filipinez. Tot în relație cu ostatecii amenințați cu moartea, adjunctul ministrului de externe al Bulgariei a afirmat că șansele pentru o rezolvare pozitivă a situației celui de-al doilea ostatec bulgar reținut în Irak s-ar diminua. Din Gaza, agențiile occidentale de presă au anunțat că militanți înarmați neidentificați l-ar fi răpit pe șeful poliției palestiniene Ghazi Jabali, responsabil cu ordine în fâșia Gaza și Cisjordania. La Paris, fostul premier Alain Juppé a anunțat într-o scrisoare dată publicității că se retrage din viața politică, implicit de la conducerea partidului pro-prezidențial Uniunea pentru o Majoritate Populară.
Mulțumesc, Victor Schenaze Moroșan.
Liderii Alianței PNL-PD cer demisia președintelui Ion Iliescu din cauza că România nu mai are un șef de stat care să răspundă exigențelor pe care Constituția le stabilește pentru această funcție, a declarat purtătorul de cuvânt al Alianței, Călin Popescu-Tăriceanu, citat de agenția Mediafax. Opiniile exprimate de Iliescu pe postul public de televiziune la o oră de maximă audiență arată clar că șeful statului nu își mai îndeplinește atribuțiile de președinte al României. El a devenit în mod fătiș președinte protector și principal agent electoral al PSD, a adăugat Tăriceanu.
Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD s-a referit la emisiunea Starea Națiunii difuzată joi seara de televiziunea publică, în care a fost invitat președintele Iliescu. Citez, suntem profund decepționați de modul în care înțelege TVR să se achite de obligațiile sale față de contribuabil. La emisiunea respectivă am văzut un președinte care a lăudat continuu PSD și a criticat de avalma, opoziția, presa și fosta guvernare, neezitând să le-a dat tuturor lecții de bună purtare, citat închis.
Călin Popescu-Tăriceanu a mai anunțat că va face o adresă către conducerea TVR în care va cere directorului instituției să manifeste o atitudine echilibrată față de toate partidele politice. Cerem TVR să acorde liderilor opoziției dreptul de a-și face cunoscute punctele de vedere asupra acuzelor formulate de Iliescu într-un spațiu de dezbatere similar la o oră de maximă audiență, a mai spus purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD. Despre emisiunea de ieri seară și despre situația din partidul de guvernământ, relatează Sabina Fati.
Președintele Ion Iliescu a criticat ieri seară la Starea Națiunii emisiunea lunară a șefului statului la TVR Alianța PNL-PD, indiferent de subiectul despre care vorbea. Cum se știe, liderii Alianței au refuzat invitația la Cotroceni făcută de Ion Iliescu tuturor partidelor după ce a fost acuzat că își depășește rolul de arbitru prin întâlnirile cu partidul de guvernământ. La fel ca primul ministru, domnul Iliescu a insistat la dezbaterea televizată de aseară că liberalii și democrații sunt principalii vinovați ai rămânerii României în urmă, fiindcă guvernarea de coaliție ar fi fost un eșec total. Acestor considerații, șeful statului le-a adăugat pe cele pozitive referitoare la guvernarea PSD, plus calitățile notate ca excepționale ale lui Adrian Năstase. Practic, Ion Iliescu a făcut timp de o oră propagandă electorală în favoarea PSD și a potențialului său candidat la alegerile prezidențiale. De altfel, ieri la lucrările biroului executiv PSD, Adrian Năstase a dat de înțeles că își va lansa candidatura la Congresul Extraordinar de la sfârșitul lunii august. Desfășurarea discuțiilor nu a fost deloc lină și în cele din urmă acest for, care include 150 de persoane, a hotărât să amâne până după alegeri restructurarea partidului. Cu alte cuvinte, acel birou de coordonare, format din mulți neinițiați conduși de Adrian Năstase și Octav Cosmâncă, va trebui să asigure succesul în alegeri. Propunerea a venit din partea lui Viorel Febenciuc, susținut probabil și de ceilalți vicepreședinți decapitați cu ocazia autosuspendării delegației permanente acum câteva zile. Chiar Adrian Năstase a mărturisit că această propunere votată în unanimitate de biroul executiv este neașteptată. Fostul vicepreședinte Hrebenciuc a atras însă atenția celor care se află în forul de coordonare interimar că vor trebui să-și asume integral răspunderea pentru rezultatele de la toamnă. Adrian Năstase a încercat să împace fosta conducere a PSD cu noul birou de coordonare pe motiv că toți trebuie să rămână strâns uniți pentru câștigarea alegerilor. Foștii vicepreședinți Hrebenciuc, Pașcu, Danian Popescu, Miron Mintea nu par însă la fel de siguri de acest deziderat, după ce au fost trași pe linie moartă tocmai atunci când ar fi fost mai multă nevoie de ei. Practic, în acest fel, Adrian Năstase își va putea pune în aplicare propriile stare strategii. Riscul pe care își-l asumă premierul este destul de mare pentru că fosta conducere a PSD are mare influență în teritoriu și are la îndemână pârghii importante de putere. Participarea în diferite comisii și subcomisii de pregătire a Congresului nu le va da satisfacție celor care au ținut în mână partidul până zilele trecute. De aceea Adrian Năstase s-ar putea aștepta inclusiv la lovituri discrete sub centură din partea acestora. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În emisiunea de la televiziunea publică, președintele Ion Iliescu a mai declarat, citez potrivit agenției Mediafax, sărbătorirea zilei de 23 august constituie o datorie patriotică și de conștiință, citat închis. L-am rugat pe istoricul Marius Oprea să comenteze această declarație a șefului statului român.
Mi-e teamă că Ion Iliescu face un exces în a politiza istoria în momentul de față. Cred că Ion Iliescu are nevoie de o baie de mulțime la finalul carierei lui politice după eșecul de la Putna. Altfel nu îmi pot explica cum dintr-o dată Ion Iliescu și-a adus aminte de 23 august, atâta vreme cât de 14 ani încoace nu a făcut-o vreodată. Mă întreb de ce așa, dintr-o dată, această pasiune pentru 23 august. Să nu uităm că Ion Iliescu intenționează să apară la 23 august alături de regele Mihai într-un gest care se vrea unul de reconciliere națională. Mi se pare iar o găselniță fără niciun fel de acoperire istorică, pentru că Ion Iliescu și regele Mihai se află pe poziții diametral opuse din punct de vedere istoric și inclusiv, să zic așa, se aflau pe baricade cu totul opuse în momentul 23 august 1944. Este un nou gest propagandistic absolut gratuit.
Marius Oprea, dar să nu uităm că până una alta regele Mihai a răspuns pozitiv la toate aceste demersuri făcute până acum de Ion Iliescu.
Mi-e teamă că o va face și de altă dată și cred că este o mare greșeală, pentru că regele Mihai este protagonistul principal al evenimentelor petrecute la 23 august, pe când Ion Iliescu era atunci un tânăr aspirant la statutul de comunist. Să nu uităm, tatăl lui era la momentul respectiv deținut ilegalist în lagărul de la Târgu Jiu, deci ilegalist comunist. Deci, din punct de vedere ideologic, Ion Iliescu și regele Mihai sunt pe poziții ireductibile. Din punct de vedere istoric, la fel. fel. Acest gest de așa zisă reconciliere nu are niciun fel de acoperire istorică. Mi-e teamă că regele Mihai riscă să intre într-o nouă capcană.
L-ați ascultat pe Marius Oprea. Evoluțiile din partidul de guvernământ, relația acestuia cu șeful statului și câteva elemente de comportament ale acestuia sunt temele abordate astăzi de Traian Ungureanu. Reamintim că opiniile formulate de la acest microfon nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Ion Iliescu și Adrian Năstase au reușit în mai puțin de 10 zile să confirme public tot ce s-a scris despre ei în ani de editoriale ostile. Picajul a început imediat după eșecul la alegerile locale. Iliescu a folosit fără întârziere prilejul și a atacat pe direcția Năstase. Primul ministru a răspuns cu arme pe care le-a mai folosit, diversiunea informatică. După câte se pare, el și anturajul lui au ajutat presa să creadă că demisia e iminentă. Apoi, după ce a revenit asupra unei demisii la care poate nici nu se gândise, primul ministru a trecut la manevre concrete. El a executat rapid o lovitură de partid și a înlocuit sâmbătă aproape tot grupul pro-Iliescu din conducerea PSD. În același timp, Ion Iliescu a continuat seria Urlu la toată lumea cu două erori de temperament care se pot transforma în două mari pierderi de imagine. Mai întâi, Iliescu a răspuns, nu vă privește, unui ziarist care voia să afle care e stadiul relațiilor președinte-prim-ministru. Răspunsul nu a scos din joc doar curiozitatea unui ziarist. Mulți dintre cei ce se mai socotesc cetățeni de la care emană puterea președintelui au aflat că nu pot conta pe respectul alesului lor. Dar surpriza abia avea să vină. Luni, președintele l-a repezit pe Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Un comunicat agresiv și rău scris al președinției îl ceartă pe Pimen și îl somează să ceară scuze. Arhiepiscopul Pimen își arătase nemulțumirea față de invazia suitei prezidențiale care a ținut afară sute de credincioși veniți la Putna, unde se comemorau 5 secole de la moartea lui Ștefan cel Mare. Tratându-l pe arhiepiscop ca pe ziarist, pe ziarist ca pe restul lumii și pe toți cu un dispreț nervos, președintele a renunțat la orice pretenție de solemnitate și seriozitate. Ion Iliescu e în acest moment un politician local care se bate pe viață și pe moarte pentru un loc în capul mesei după plecarea de la Cotroceni. În ciuda imaginii sofisticate pe care a cultivat-o, Adrian Năstase nu e cu nimic diferit de adversarul său direct. Și unul și celălalt luptă cu mijloace politice brutale pentru a câștiga titlul de stăpân absolut. E singura formulă pe care PSD-ul recunoaște. Evident, lupta politică nu trebuie confundată cu lupta de principii, dar ceea ce s-a văzut și auzit în ultimele 10 zile e departe de politică. PSD s-a scufundat într-o logică tribală. Clanurile vor un șef pentru a obține apoi mandatul de exploatare al feliilor de teritoriu pe care le controlează. Orice e permis și orice va fi folosit. PSD se apropie de alegeri în pierdere continuă de imagine, sub amenințarea sciziunii. Năstase a îndepărtat de la vârf grupul Iliescu, dar n-a făcut astfel decât să îl contureze mai bine. În cazul în care nu va găsi altă soluție, acest grup va constitui baza unui nou partid sau va sili grupul Năstase să se replieze sub altă firmă. Haosul PSD-ist e însă o situație care invită opoziția la greșeală. Alianța PNL-PD ar putea fi tentată să conchidă că PSD se va deteriora de la sine, că declinul partidului de guvernământ e fatal. Această idee invită la pasivitate. Contând pe autodistrugerea PSD, Alianța DA s-ar putea socoti scutită de contribuția la schimbarea vieții de după PSD. Ar fi o eroare uriașă. În fond, e ușor de bănuit că electoratul nu va socoti suficient declinul PSD, ci va dori să vadă la lucru politicieni care pot înlocui regimul corupției generale cu regula șanselor egale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Valeriu Stoica și avertismentul lui Herodot se intitulează analiza semnată de Șerban Orescu.
De fiecare dată când în România apare o nouă ceartă între partenerii politici, îmi aduc aminte cuvintele istoricului antic Herodot despre traci, într-un fel, strămoșii românilor de azi. Citesc din memorie, dacă n-ar fi atât de dezbinați, ar fi unul din popoarele importante ale lumii. Cuvintele acestea mi-au venit în memorie citind că fostul președinte al Partidului Național Liberal, domn Valeriu Stoica, trecut la cerere pe linie moartă, a propus de unăzi fuziunea Partidului Național Liberal cu Partidul Democrat al domnului Băsescu, urgent și cu succes sigur. A fost deci de ajuns semisuccesul liberalilor și democraților la locale ca spectrul dihonii să fie agitat de data asta din afară, nu din lăuntru. Ambalajul argumentativ în care e servită în prezent propunerea de fuzionare este însă atât de străveziu încât n-a reușit să convingă până acum pe nimeni. Maestrul combinațiilor întâlcite, scrie Adevărul de astăzi, susține de pildă că fără unitate de comandă și control, PNL și PSD vor crea fricțiuni, blocaje sau crize majore, am încheiat citatul. Ori o analiză sumară arată că Alianța Dreptate Adevăr a fost bine primită de electorat. De ce să-i se pună capăt? Este învederat că tocmai existența unei opoziții bipolare răspunde cerințelor momentului, liberalii atrăgând alegătorii de centru-dreapta, iar democrații polarizând social-democrații nemulțumiți. Foarte probabil, Partidul Democrat cauzează însă în momentul de față dureri de cap PSD-ului în virtutea unei anumite ascendențe comune. Suprimarea lui pe seama fuziunii cu liberalii ar constitui, deci, un serviciu nesperat făcut actualei puteri. Aceasta nu înseamnă însă că în alt moment politic greu de determinat, fuziunea n-ar putea deveni de actualitate. Vremurile când domnul Petre Roman cârmea PD-ul spre stânga au apus în orice caz. Partidului domnului Băsescu îi revine însă marele rol de a face educația cu adevărat social-democrată a unui electorat stângist. Democrația nu-i interesată în dispariția lui, fie chiar prin fuziune cu liberalii. Interesante sunt însă și reacțiile pe marginea propunerii domnului Stoica. Purtătorul de cuvânt al Alianței Dreptate Adevăr este domnul Călin Popescu Tăricianu. Dânsul afirmă că domnul Stoica se reprezintă doar pe sine. Domnul Tăricianu mai susține că întregul episod este o intrigă, citez, a unor persoane apropiate de PSD. Atunci, adăugăm noi, totul se explică. Dar de ce se cade alianța în plasa unor asemenea intrigi? La întrebarea dacă domnul Stoica a căzut în plasa celor care ar vrea ca liberalii și pediștii să lase deoparte campania electorală și să se ocupe de altceva, purtătorul de cuvânt al liberalilor s-a eschivat să dea un nume. Citez, din respect pentru funcția de președinte al PNL pe care autorul propunerii a ocupat-o. Vorba proverbului românesc, mănăstire într-un picior, ghici ciupercă ce e. Mai clar nu se poate spune pentru cine știe că până cu câțiva ani în urmă, domnul Valeriu Stoica fusese președintele Partidului Național Liberal.
L-ați ascultat pe Șerban Orescu.
Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung publica astăzi sub semnătura lui Karl Peter Schwarz o analiză intitulată Năstase în centrul politicii, premierul român își orientează partidul după propria persoană. Rodica Dinulescu rezumă acest articol.
În lunile dinaintea unor alegeri parlamentare, primii miniștri dispun de regulă remanieri de guvern atunci când vor să scape, să se descotorosească de miniștri neleali sau incompetenți. Un caz special este România, unde a depus acum jurământul 5 noi titulari. Premierul Adrian Năstase i-a retras din noul său cabinet tocmai pe acei membri pe care se putea baza cel mai mult din punct de vedere al lealității, al onestității și al eficacității. Ei primesc sarcini noi, cu mult mai vitale în momentul de față pentru șeful de guvern. Foștii miniștri urmează să-l ajute să-și reconsolideze puterea în cadrul partidului, putere care a fost grav afectată prin alegerile comunale. Aproape nimeni nu s-a așteptat ca Năstase să strângă frâul și să atace rezistența din interiorul partidului. Opoziția îl acuză pe premier că odată mai mult a plasat interesul de partid înaintea interesului țării. Partidul de extremă dreaptă PRM, care a suferit de asemenea pierderi la alegerile comunale, insinua chiar un ultim atac în panică al primului ministru care ar face România neguvernabilă. O apreciere mult mai simplă a situației ajunse însă la concluzia că Năstase vroia, sub presiunea evenimentelor, să corecteze un deficit și anume să împiedice partidul de a torpila succesele guvernului, care sunt de netăgăduit, cel puțin în ceea ce privește apropierea de Uniunea Europeană. Năstase a anunțat deja noi măsuri vizând reorganizarea partidului guvernamental. Cine nu recunoaște necesitatea unei schimbări nu înțelege nimic din politică, declara el în cotidianul România Liberă. Unii membri de partid s-ar fi considerat nedreptățiți, dar și aceștia ar fi acceptat în cele din urmă restructurarea. În viitor ar trebui găsite metode mai bune de alegere a unor reprezentanți ai partidului care să se prezinte cu succes în fața electoratului. Năstase tinde spre o nouă centralizare a deciziilor și o consolidare a poziției sale de lider de partid în tentativa de a stabili regia Congresului Partidului.
Rodica Dinulescu, rezumând un articol apărut astăzi în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, sub titlul Năstase în centrul politicii.
La videoconferința cu prefecții, care a avut loc astăzi la București, ministrul delegat pentru administrația publică, Gheorghe Emacu, a anunțat că în urma unor verificări făcute în legătură cu felul cum se desfășoară programele SAPART, au fost depistate 139 de cazuri de conflict de interese, iar pentru 7 dintre ele s-a dispus aplicarea unor măsuri de ordin financiar, respectivele societăți fiind obligate să restituie sumele de care au beneficiat. L-am întrebat pe șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, cum îi se pare numărul acestor conflicte de interese, mare, mic sau normal. Jonathan Schiele.
Această cifră trebuie pusă în contextul mai larg al celor aproximativ 1250 de proiecte care au fost analizate. E un număr substanțial și reflectă o problemă a sistemului. Dar chestiunea poate fi văzută și într-o lumină pozitivă, pentru că presa a vorbit despre ea și a fost percepută de autorități ca o problemă potențială. A avut loc o verificare generală și au acționat. Per total putem să spunem că a fost o problemă, dar una care a fost rezolvată.
L-am mai întrebat pe reprezentantul Comisiei Europene la București dacă poate să dea exemple clare de corupți la nivel înalt, adică acei pești mari care scapă de justiție, Jonathan Schiele.
Cred că e o problemă în orice societate, nu numai în România, când apare percepția că există impunitate pentru oameni care sunt corupți sau care fac abuz de poziție lor pentru a obține avantaje. Atât timp cât această percepție se menține, România are o problemă.
Interviul integral acordat Europei Libere de Jonathan Schiele va putea fi ascultat în ediția de luni, 19 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Astăzi însă, în programul Ora Moldove, de la ora 21, ambasadorul Uniunii Europene la București va răspunde câteva întrebări legate de relațiile dintre România și Republica Moldova și de programul Uniunii Europene legat de noi vecini.
Despre corupție a vorbit astăzi și noul ambasador al Statelor Unite la București, Jack Dyer Crouch II, care a declarat în prima sa conferință de presă că va lucra pentru ca România să fie un mediu de afaceri atractiv și că nu se va da înapoi în combaterea corupției. Relația cu România, care este foarte importantă pentru Statele Unite, include probleme de securitate, economie, contacte umane, interesul pentru promovarea democrației, a mai spus Jack Dyer Crouch II. Noul ambasador american a ocupat în administrația Statelor Unite funcții în domeniile de securitate și apărare și este cofondator al unei companii pe internet.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, părere gaz, părere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 iulie 1984. Ziarul România Liberă, articolul și paiele au valoare economică. Să le strângem cu grijă. Paralel cu obținerea de boabe, cu prilejul secerișului, se realizează și o producție secundară. Paie și pleavă. Deși anul trecut n-au fost condiții meteorologice din cele mai favorabile, s-au strâns circa 3 milioane tone de paie și pleavă. Pentru ca în actuala campanie agricolă să se realizeze o cantitate mult mai mare de paie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat recent ca tăierea tulpinilor cu mijloace mecanizate să se facă cât mai aproape de sol pentru a se elimina astfel pierderile. În medie, la un kilogram de boabe se pot obține în jur de 0,7 kg paie și pleavă. Producția secundară obținută odată cu secerișul cerealelor își găsește o largă întrebuințare, fie în hrana animalelor, fie în industria de celuloză. Paiele care sunt supuse unei tratări cu amoniac, anhidru, pot completa 20-25% din necesarul zilnic al rației, revenind 3-5 kg în rația tineretului taurin la îngrășat. S-a stabilit că paiele amonizate se pot administra atât la vaci cât și la ovine. O deosebită căutare în hrana unor specii și categorii de animale o are pleava. Pentru ca tulpinile să fie tăiate cu combina cât mai jos posibil, masa de tăiere va fi coborât la nivel minim și pentru aceasta cele două patine de sub această masă se vor ridica în poziție maximă. O altă recomandare este aceea ca la balotarea pailor de orz să se folosească la legarea baloților numai sfoara, deoarece produsul se folosește aproape în totalitate în hrana animalelor. Se cere deci o mobilizare mai amplă a forțelor existente la sate pentru strângerea operativă a pailor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenit de curând din România, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Săila, trece în revistă câteva aspecte americane, dar și românești, în prag de alegeri. Valeriu, despre alegeri se vorbea și la plecarea ta din România, dar și la sosirea în Statele Unite.
În paralel voi încerca să privesc către cele două scrutinuri și în continuarea relatărilor noastre electorale americane. În perioada în care nu m-am aflat aici, după cum ascultătorii noștri știu, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, John Kerry, și-a ales coechipierul în persoana colegului său din Senat, John Edwards. Personalitățile sunt importante în politica electorală americană, așa cum sunt importante și în România. Domnul Kerry a optat pentru o soluție sigură și oarecum previzibilă, mizând pe capacitatea lui John Edwards de a mobiliza într-o mai mare măsură sudul tradițional republican și de a oferi retoricii democrate de campanie un plus de optimism. Firește că telegenia lui Edwards a contat de asemenea pentru că, la fel ca și în România, televiziunile sunt terenul predilect de lupte în focul alegerilor. În tabra republicană, tot vorbind despre personalități, echipa Casei Albe s-a văzut pusă în situația de a infirma un zvon care arăta că domnul Bush l-ar putea înlocui pe Dick Cheney pentru postul de vicepreședinte.
Și ce se reproșează lui Cheney?
Să precizăm că acest zvon a fost infirmat, dar ca să răspund la întrebare, domnul Cheney este considerat de către adversarii administrației și poate și de către unii independenți ca fiind într-o prea mare măsură întruchiparea a ceea ce este rău în actuala președinție. Tendințele unilateraliste în politica externă, lipsa de transparență decizională și legăturile prea strânse cu anumite grupuri de interese economice. Dar, pe de altă parte, observatori politici apreciază că președintele Bush nu ar avea niciun interes să se debaraseze de domnul Cheney la alegeri, pentru că, dacă ar face, puternica aripă ultraconservatoare a partidului și așa nemulțumite de anumite politici s-ar putea revolta. Este un tip de întrebare care se punea și la plecarea mea din România, în interiorul PSD, și anume, care sunt responsabilitățile individuale pentru scăderea de popularitate și în ce măsură trebuie sacrificate ambiții și cariere politice? Care este persoana sau grupul care focalizează nemulțumirea?
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Săila.
Agenția Associated Press notează că armistițiul de 3 luni propus în 1 aprilie într-o înregistrare audio atribuită lui Osama Bin Laden a expirat ieri, dar faptul a trecut aproape neobservat în capitalele europene. De ce? Ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Bin Laden, sau grupul de teroriști care semnează comunicate în numele său, speră ca, propunându-le europenilor un armistițiu de 3 luni, să obțină o fractură între Statele Unite și aliații lor militari de pe vechiul continent. Calculul însă nu a funcționat. Propunerea de armistițiu de 3 luni, făcută de Bin Laden pe 15 aprilie, a rămas neluată în seamă de țările europene care au trupe atât în Irak cât și în Afganistan. Armistițiul s-a încheiat ieri. Deocamdată nimic nu s-a întâmplat. De la început, încă de acum 3 luni, răspunsul capitalelor europene a fost că niciun fel de negociere cu Al-Qaeda nu este posibilă și că conceptul de armistițiu cu un grup care se definește prin violență este un nonsens. Chiar și în România, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Bogdan Mănoiu, declarase deja înainte de expirarea ieri a armistițiului că Bucureștiul nu are nicio intenție de a lua în seamă o asemenea propunere. România are până acum peste 700 de militari în Irak și circa 500 în Afganistan, unde aceștia ajută forțele americane să combată Al-Qaeda și talibanii în zona cea mai primejdioasă, care e Kandaharul. În consecință, așadar, propunerile de armistițiu din partea organizației teroriste Al-Qaeda nu sunt luate în seamă, iar măsurile de securitate luate de capitalele europene rămân aceleași, și anume, orice amenințare este luată în considerare foarte serios.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Lina Grâu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție.